Laimīgu jauno gadu, šādu novēlējumu mainoties apskāvieniem un smiekliem, pusnaktī visā pasaulē viens otram teiks miljardiem cilvēku. Arī šeit, Latvijā, jau šajā pusnaktī 2018. Gadu nomainīs 2019. Te jau ik katra pašvaldība parūpējusies, lai tās iedzīvotājiem un viesiem būtu pieejama vecgada vakara svētku programma. Galvaspilsētā Rīgā centrālai notikumi risināsies 11. Novembra krastmalā. Turpina Rīgas jaunā gada sagaidīšanas svētku organizatoru, koncertu organizācijas Sol projektu vadītāja Ieva Egle Vītola.
Darbosies skatu, kur jau no 2009. Pasākuma apmeklētājs sagaidīs Valters Krauze un DJs Exe Bass, kā arī sāks darboties tirdzniecības vietas.
Klausītājus vakara gaitā priecēs Fēliks Stiģelis ar grupu, būs klausāma disko programma, pusnaktī uguņošana. Tad uz skatuves kāps grupa Bermudu divstūris un jaunā gada svētkus noslēgs DJs Exe Bass. Laukumā pie koncerta zāles Lielais dzintars jauno gadu sagaidīt varēs Liepājas iedzīvotāji un pilsētas viesi. Liepājas kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks Nauris Lazdāns stāsta vairāk.
Liepājā mums uzstāsies vintars busus 2011. Tad ir tar busuļu koncerta pirmā daļa pēc, kurām tad mums uz skatuves kāpja pilsētas vadība un demonstrējam lielajos ekrānos valsts prezidenta uzrunu, pēc kuras tad tieši pusnaktī uguņošana. Pēc tam jau busuļkungs turpinās savu performansu ar otro koncerta daļu līdz aptuveni 2001.
Daugavpils kultūras pārvaldes pārstāve Vita Viveiko interesentus aicina uz vienības laukumu Daugavpilī, kur lielākās aktivitātes un arī uguņošana būs jau pēc pusnakts, jo pieredze rādot, ka jauno gadu cilvēki vēlas sagaidīt ģimenes lokā.
Aicinām aplūkot mūsu svētku ēgli, mūsu iluminācijas, kas šogad ir tiešām ļoti krāšņas, gan arī mūsu jau tradicionālo rūķu namiņu. Aicinām visas uz vienības laukumu 1. Janvārī pašā sākumā jaunajam gadam, jo no pusē vieniem līdz pat diviem būs svētku diskoteka un 2001. Daugavmalā būs jaungada salūts.
Jelgavā jaunais gads tiks sagaidīts pasta salā, uzstājoties grupai Līvi. Tur pasākums norisināsies no 2023. Līdz pat pusdiviem naktī. Arī Jelgavā uguņošana norisināsies pēc pusnakts. Kādēļ tā, skaidro Jelgavas pašvaldības iestādes kultūra pārstāvis Ivars Pirvits.
Jelgavā ir tradīcija sagaidīt arī jauno gadu pēc Jelgavas laika, jo zem griežoties ap savu asi, diennakti izdara vienu pilnu apgriezienu, ikpā brīdī šķērsojot kādu no meridiāniem. Un tieši tāpēc Jelgavā jaunais gads iestājas pēc vietējā laika 2025, kad šī laika meridiāna šķērso Jelgavas svētās trīsvienības baznīcas torni.
Vecgada vakaru svinību piedāvājums ir arī Valmierai. Tur pilsētas centrā pusnaktī gaidāma svētku uguņošana. Savukārt pēc tās pilsētas iedzīvotāji un viesi aicināti uz jaungada balli Valmieras kultūras centrā. Tur uzstāsies grupa Džentelmeņu špagats. Tāpat Valmieras muzejā no 11. Vakarā līdz 1. Naktī būs apskatāma mājas tabakas gleznu izstāde. Savas svētku programmas, protams, ir arī citām pašvaldībām. Tās ir raibas, tomēr tās visas vieno svētku uguņošana, bez kuras nav iedomājama neviena jaunā gada sagaidīšana. Patiesi laimīgu un panākumiem bagātu jauno gadu vēlot, Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.